მშვიდობისაეთ ერთშეგაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს ფართო სპექტრით მიმოვიხილავთ. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს დღეს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის წარმომადგენლობით დელეგაციასთან ერთად იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში და სულ რამდენიმე წუთში შემოვა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში და ვიდრე სტუმარს ველოდებით, გაგაცნობთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბიოგრაფიას. თინა ხიდაშელი არის იურისტი, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი, დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტები, ვაშინგტონის სამართლის სკოლა და სულ ბოლოს იელის უნივერსიტეტი. თინა ხიდაშელის სამუშაო გამოცდილება მოიცავს სამოქალაქო სექტორს. იგი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე და შემდეგ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე. შემდეგ იწყებს პარტიულ მუშაობას. თინა ხიდაშელი საქართველოს რესპუბლიკული პარტიის საერთაშორისო მდივანი იყო და 2012-2012 წლებში აირჩიეს თბილისის საკრებულოს წევრად. 2012 წლის ოქტომბერში, როგორც მაჟორიტარმა კანდიდატმა, გაიმარჯვა საგარეჯოს არჩევნო ოლქში და საქართველოს პარლამენტში 2015 წლის მაისამდე საქართველოს პარლამენტში ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. 2015 წლის მაისში თინა ხიდაშელმა სადეპუტატო მანდატი გაცვალა აღმასრულებელ თანამდებობაზე. იგი საქართველოს ისტორიაში პირველად გახდა ქალი თავდაცვის მინისტრი. თინა ხიდაშელის კრედო, მისი სამი მთავარი მიზანი ასეთი გახლავთ.
მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება არის საქართველოს ნახოი მოსახლეობის კონდის ქვეშ, რომელზეც ჩემი ინტერვიუს განმავლობაში საუბრობდით. მეტუმეთქე ვეძნიერება, რომ ვიყო ის მინისტრი, რომელიც საქართველოს შეიყვა ნატოში, ეს იქნება ალბათ ყველაზე დიდი ამბავი, რაც საერთოდ ჩემს ცხოვრებას შეიძლება მოხდეს. მეორე უფრო რიხანის შეახოცანა ამ წუთიერი მომენტის, ეს არის ჯარის ისეთ მდგომარეობამდე მიყვანა, როდესაც ყოველი ჯარისკაცი და შესაბამისად ყველა ოჯახი, რომელიც ამ ჯარისკაცების უკან იღება, დაინახავს იმას, რომ არამხოლოდ იმას, რომ სახელმწიფო მათ გვერდში დგას და დღესაც არის, არამედ იმასაც, რომ უფრო მეტს მოახერხებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ეს ჯარისკაცები იყვნენ უფრო მეტად აღჭურვილი, უფრო მეტი შესაძლებლობის მქონე საკუთარი პოტენციალის გამოსავლენად. და მესამე, ეს არის საქართველოს მიყვანა იმ კონდიციამდე, როდესაც ჩვენი ჯარი იქნება ელიტარული ჯარი, როდესაც ქართული ჯარისკაცი, ქართული ოფიცერი საზოგადოებისთვის იქნება ის ელიტა, გახდება ის ელიტა, რასაც ის იმსახურებს და რაც ჩემი აზრით ამ 25 წლის განმავლობაში უკვე სამამდეც მომისურვებს და უნდა მიგოსტია ნაბიჯები პირველ გადადგმული ამ მიმართულებით, მაგრამ საქმე ბოლომდე არ არის მიყვანილი, ჩვენ ამ მიიღოთ ელიტარული ჯარი განსაკუთრებული ადგილით ქართულ სახელმწიფოში.
ეს კითხა თინა ხიდაშელმა თვენახევრის წინ და როგორც კითხარით საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ჩვენი სტუდიის სტუმარია ამჯერად უკვე პრაღაში. მე კობალი კლიკაძე ვარ და ვიდრე სტუმარს მივესალმები და შეკითხვებს დაუსვამ, შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენ საუბარში და დასვათ შეკითხვები, რომელსაც მე ონლაინ რეჟიმში მივადევნებ თვალს ჩემს პირად ინბოქსში. გამარჯობა ქალბატონო თინა, კეთილი იყოს თქვენი მოუბრძანება ჩვენს რადიოში. თქვენ ახ ჩეხეთის რესპუბლიკაში დიდი დელეგაციით ხართ, მე როგორც ვიცი გენერალური შტაბის უფროსია, თქვენი მოადგილე დავით ებრალიძე რა არის ესოდენ წარმომადგენლობითი დელეგაციით ჩეხეთში ჩამოსვლის მიზეზი, შეათვალიერეთ თუ არა რაიმე ჩეხური იარაღი, რაც საქართველოს თავდაცვის უნანი ევროპას გამოადგება, თუ უბრალოდ როგორც პროტოკოლულად იტყვიან ჩამოხედით გამოცდილების გასაზიარებლად?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ჩემთვის დიდი პატივია აქ ყოფნა დღეს ამ სტუდიაში ნებისმიერი ადამიანისთვის მსოფლიოს იმ ნაწილიდან, რომელსაც მე და თქვენ წარმოვადგენთ ალბათ, და იმ ისტორიის ადამიანისთვის, როგორიც მე მქონდა რადიო თავისუფლების ოფისში ყოფნა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ამბავია. დიახ, ჩვენ ჩეხეთში ვიმყოფებით, ვიმართ იმიტომ, რომ საქართველო ძალიან მნიშვნელოვან გზაზეა, მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გავს საკუთარი უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის, თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის. მე როდესაც გავხდი მინისტრი, მაშინვე განვაცხადა, რომ პირველი დღიდან ჩემი მინისტრობის ბოლო დღემდე მოვახმარდი იმას, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა რაც შეიძლება უფრო მეტად ერთი ინფორმირებული იყოს, მეორე მხარდამჭერი იყოს, გვერდში იდგეს ქართული ჯარის განვითარების საქმეში, ხელი შეუწყოს, დაგვეხმაროს, იბრძოლოს ჩვენთან ერთად საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისთვის. და სწორედ ამიტომ ნატოს წევრი ქვეყნების დედაქალაქები არის ბუნებრივია ჩემი მთავარი სამიზნე. ასე დაიგეგმა ჩეხეთში ვიზიტი და როდესაც დავგეგმეთ ჩეხეთში ვიზიტი, ამის პარალელურად იყო შემოთავაზება, რომ ასევე გავცნობოდით ჩეხეთის სამხედრო ინდუსტრიას, რომელიც ძალიან წარმატებულია. მხოლოდ გამოცდილების გაზიარებისთვის არ ვართ ჩამოსული, ეს გაზიარება სამწუხაროდ ასეთი მარტივი არ არის. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული ბიზნეს წინადადებები ჩეხურ მხარესაც ანალოგიურად და მეიმედი მაქვს, რომ გარდა იმისა, რომ ეს პროექტები ხელშეუწყოს ქართული ჯარის განვითარებას, საქართველოს თავდაცვის გაძლიერებას, ამასთანავე იქნება მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროექტები, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების გაზრდაში შეიტანს მნიშვნელოვან წვლილს.
ანუ ერთი ფილმიდან ცნობილი გამოთქმა რო გავიხსნოთ, ჯერ ფული და მერე სკამები, ჯერ მათუნდათ ფული და მერე შეიძლება საუბარი იარაღზე.
ეს შეიძლება იყოს ბევრი სხვადასხვა ფორმით, შეიძლება ვისაუბროთ ამ თემაზე, ვსაუბროთ უფრო სწორედ ამ თემაზე. მათ შორის როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ყოველთვის ყოველწელს არ დავაკლებ მე და ჩემი გუნდი, ვინც აქა ვართ დღეს ჩამოსული პრაღაში, რომ ეს ადამიანები დავარწმუნოთ, რომ ქართულ ეკონომიკაში ინვესტიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ქართულ ბაზარზე შემოსვლა მათთვის არის მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ საქართველოს საჭიროებებისთვის, არამედ რეგიონალური საჭიროებებისთვის. ამიტომ ესე რომ ჩვენ ვიყიდით აქ იარაღს წავიღებთ, ფულს დავხარჯავთ, წავიღებთ, ამაზე არ არის საუბარი ამ წუთას, საუბარია იმაზე, რომ საქართველოში მოხდეს ინვესტირება, გაკეთდეს ერთობლივი კომპანიები, ან პირდაპირ ჩეხური კომპანიები შემოვიდნენ საქართველოში და ბუნებრივია ჩვენი საჭიროებებისთვისაც მოხდება შესაბამის წარმოების განვითარება, ისევე როგორც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ ბაზრისთვის, რომელიც რეგიონში არსებობს.
ესე იგი ცოტა
სხვადასხვა ტიპის, კი, სხვადასხვა ტიპის
ეკონომიკის მინისტრის ფუნქციაც აქვს ერთხელ.
არა, არ მაქვს ეკონომიკის მინისტრის ფუნქცია, მე პოლიტიკოსი მინისტრი ვარ, მე არა ვარ სამხედრო. ეს არის არნიშნავს იმ თვალსაზრისით სამხედროებს ჭირდება, მაგრამ დამატებით ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ სამხედროებს რომ ჭირდებათ, იმაზე არ ვფიქრობ მე და მხოლოდ ეს არ არის ჩემი ყოველდღიური საზრუნავი, თუ არის შესაძლებლობა ორი კურდღელი ერთად უნდა მოვიგოთ, დავიჭიროთ, როგორ არის ორი კურდღელს ერთად
უნდა სამი დაიჭირეთ, 4 მე მგონი რადგან მსმელს ეს არის წინება, მით უფრო რომ იმ ფონზე რაც ხურვალეთში იყო ცოტა ხნის წინ და ორჯო სამთან, როდესაც საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის თელობასთან მე ნებათა ღელვას ქონდა ადგილი, იქ ხშირად საუბრობდნენ იმაზე, რომ საქართველოს არ შეუძლია თავდაცვა და არის უუნარო. ჩვენ როგორ რეაქცია გაქვთ ხოლმე ამაზე?
კი, პირველ რიგში მე იცით, იურისტი ვარ და ძალიან მიყვარს ფაქტებით, ზუსტი ფაქტებით საუბარი. ორჭოსანთან საზღვარი არ გადმოწეულა. ეს შეიძლება ძალიან არაპოპულარული ამის თქმა დღეს, ხა უნდა ყველამ რაღაცა გულზე მჭიღი ვიცათ და ვიძახოთ, რომ არიქა. არც ეს არ მესმითოს ამ მაზოხიზმში, რატომ უნდა გავეჯიბროთ ერთმანეთს? არანაირი საოკუპაციო ხაზი არ გადმოწეულა. და იმის დასტურად, რომ არანაირი საოკუპაციო ხაზი არ გადმოწეულა, ცნობილ გამოთქმას გაგახსენებთ, დღევანდელი უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის და მაშინ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის, როდესაც ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე გვახარა საქართველოს, რომ გადავრჩით ტანკებმა ორჭოსანთან გადაუხვიეს. ეს იგივე ორჭოსანია, სადაც მაშინ ტანკებმა გადაუხვიეს და სადაც დაფიქსირდა ერთ-ერთი გამყოფი.
და საიდანაც აღარ გადმოუხვიეს.
და საიდანაც აღარ გადმოუხვიეს. ეს იმას არნიშნავს, რომ
ისე როგორც ახალგორიდან გადაუხვიეს და აღარ გადმოუხვიეს.
კი, ისე როგორც ახალ კოდორიდან ჩაუხვიეს და აღარ გადმოუხვიეს.
მაგრამ ეს ერთი საკითხი ახალგორი.
ეს ერთი საკითხი, კი, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ეს ფაქტისთვის ეს არნიშნავს, რომ ეს ან ვინმეს გვიხარი ან ამაში რამე კარგი, მაგრამ არის რეალობა, რომელიც არსებობს. მე ხა შემიძლია თქვენ 5-6 სხვა სოფელი დაგისახელოთ ასეთი, თუმცა ამას ახლა ეთერში არ გავაკეთებ, ბუნებრივია, მაგრამ სადაც შეიძლება ხვალდაზე ვიღაცამ ასეთივე ისტერიკა მოაწყოს, ოღონდ ეს არნიშნავს, რომ ეს იქნება სიმართლე. ეს არის ძალიან ცუდი. ჩვენი ამოცანა ეს საზღვრები დავაბრუნოთ მათ საბჭოთა კავშირის დაშლის დროინდელ ნიშნულთან, ანუ იმ ნიშნულთან, რომელთაც აღიარებულია საქართველოს სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა.
ძალიან საინტერესო რაღაცაა.
ჩვენი ქვეყანა როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა, მაგრამ რომ დავასრულოთ თქვენ კითხვაზე პასუხი, მე ბევრი კრიტიკა მოვისმინე, ბევრი დაუმსახურებელი ლანძღვაც პირდაპირ ვთქვა, ჩემი Facebook-ის გვერდი სავსეა ასეთი გზავნილებით და კომენტარებით, რომ სად არის თავდაცვის მინისტრი, რატომ არის ღონისძიებათ ბატონი ტუსკი იყო იცით საქართველოსში და რამდენიმე ფოტო იყო ჩემი მასთან გადაღებული და იყო კომენტარები, აი რა დროს თუსკთან ერთად მასპინძლობა არის, სადაერთ თავდაცვის მინისტრები ასეთ დროს არ მოქმედებენ. ამბანური ჭეშმარიტება. თუ კი რამე არის გასაკეთებელი, ამისთვის ქვეყანას ყავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სპეცსამსახურები. თავდაცვის სამინისტროიცაც მოქმედებს, ეს არის ომი. და საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან ნათლად ღიად და ცალსახად თქვა, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისაც, რომ არ დაუშვათ საქართველოს ტერიტორიაზე.
ხო, დაიახლოებით თქვით, ძალიან საინტერესო რაღაცა მე წავიკითხე ეს. თავარი მადლობა, ეს ციტატა თქვენი გამონათქვამი და რა ჩვენ მათგან გვესმის ამ პროვოკაციაზე არის ის, ეს კი ევროპელებისაგან უჩვენ ეცებს არავყვებით და პრაგმატული ევროპული პასუხი გვაქვს ასეთი ტიპის ქმედებებზე, რუსეთის პროვოკაციებზე, აღნიშნა თავდაცვის მინისტრმა. ესე ქალბატონო თინა, თქვენ ფიქრობთ, რომ ევროპელ პარტნიორებს მოეწონათ ეს თავშეკავების სტრატეგია, ესეთი იყო თუ ევროპელები საერთოდ საოკუპაციო ვითარებაში ყოველთვის სიმშვიდეს ინარჩუნებდნენ?
არა, მე არ ფიქრობ ესე, ეს მე ეს განცხადება გავაკეთე დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ. დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ და ეს იყო ჩემი მხრიდან ციტირება პრინციპში იმისი, რაც მან გითხრა, კიდევ უფრო მეტი გითხრა, მე იმ გამოსვლის დროს სხვა ნაწილებსაც ვისაუბრე, პირდაპირ საუბრო ტექსტი იყო რომ please don't overreact, თქვა მან, რაც იმას ნიშნავს რომ ნუ გადააჭარბებთ ემოციებში. ეს არის ზოგადად ევროპელების პასუხი, ახლა ესეც თქვი რომ ეს არის ევროპული პასუხი, რომ თავიდან აიცილო ომი. ამასაც ბევრი კრიტიკა იყო, ომი ის არის, როდესაც რაღაცა ეს ბანერები სადღა არა, ომი ის არის, როდესაც ადამიანები მასიურად იხოცებიან, როდესაც ადამიანები მასიურად გადაადგილდებიან, როდესაც ხდება იმ ტიპის კატასტროფები, რაც ჩვენ ყველამ ერთად ნახეთ კოდორის ხეობიდან, ახალგორიდან, ცხინვალის რეგიონის იმ სოფლებიდან, რომლებიც საიდანაც მოხდა ახალი ტალღა დევნილების გამოსვლა. იმ საზარელი კადრებიდან, რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად ვნახეთ, როგორ აწამებდნენ ჩვენ ჯარისკაცებს, ტყვეობაში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები და სიკვდილი, რომელიც არის თამდევი ომის. ეს უნდა ავიცილოთ თავიდან, საქართველოს არაფერში არ ჭირდება, სოფლიოს არაფერში არ ჭირდება, ევროპას დღეს არაფერში არ ჭირდება მორიგი ომი. ომი არის ევროპის შუაგულში და ჩვენ ყველანი ერთად ვთქავართ უკრაინის გვერდში, ერთად გამოვხატავთ წუხილს, გამოვხატავთ აღთქმობას იმ მოვლენების მიხედვით, რაც იქ ვითარდება. დღეს თელი მსოფლიო დაობს და კამათობს იმაზე, ჩვენ ეთერ შემოსვლაზეც ერთ-ერთი ბოლო ნიუსი ეს იყო, უნდა მიაწოდონ თუ არა იარაღი უკრაინას. ბევრი ასეთი თემა გახსნილი, საქართველოს ყველა ამ დისკუსიის ნაწილია. საქართველოს ძალიან აღმავალ გზაზეა ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით, ძალიან აღმავალ გზაზეა ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით და დღეს თუ რამე ჭირდება რუსეთს, თუ რამე არის რუსეთის ინტერესებში, არის სწორედ ჩვენი ემოციური შეცდომა და ამას არ დაუშვებს საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება.
კეთილი ქალბატონო თინა, მე რადიო სენელს შევახსენებ, რომ ეთერში აღაცემა დაბრკოლების ზოლი, ნაპრალის სტუდიაში ჩვენთან იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, მე კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენს გადაცემას განვაგზობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe.
and comfort me with promises again. I know,
I know,
I know. Oh, oh. When I'm deep inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word, but everyone is so
სექციაზე FM 7.4-ში გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სრული, რომელსაც დღეს სტუმრობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. შეგახსენებთ, რომ ის იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით, საკმაოდ წარმომადგენლობით დელეგაციას თან ერთად და, ну, როგორც თქვა, ეცნობა კიდევაც ჩეხეთის გამოცდილებას, მათ სამხედრო სამრეწველო ინდუსტრიასაც და კიდე მრავალ საკითხია მოლაპარაკება, თუმცა ჩვენ ჩეხეთის თემა, მე მგონი, ამოვწურეთ, თუმცა ახლა წინ გველოდება ფრანგული მხარის დახმარებით საჰერო თავდაცვის სისტემის საქართველოში შექმნა და როგორც ვიცით, თქვენ უკვე ორ შეთანხმებას ხელშეკრულებას თუ პროექტს ახლა იურიდიულად რა არის, სწორედ თქვენ და მოაწერეთ ხელი, როგორც ჩანს პროცესი სწრაფად მიდის და როდის შეიძლება უკვე ითქვას, რომ პულტი საქართველოს საჰაერო თავდაცვის თანამედროვე სისტემისა ჩაირთვება?
კი, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს უკვე ჩართულია რაღაც გაგებით, ანუ პროცესი დაწყებულია, პროცესი რამდენიმე ფაზიანია. ეს არის ხელშეკრულებები, ჯერ პირველში რომ ვთქვათ, არავით არის წინასწარი განაცხადი ან დრაფტები არ არის, ეს არის უკვე დასრულებული ხელშეკრულებები, რომელიც ხელმოწერის თანავე ძალაში შევიდა. ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი ეტაპი, პირველი ეტაპი, ეს არის ჩვენი შესაბამისი პერსონალის მომზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, რაც ამ ხელშეკრულების ნაწილია და იმავე ღირებულებაში შედის, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ.
ამ შემთხვევაში ექსპლუატაცია უნდა გაუწიოს ამ სისტემას.
კი, ამიტომ ბუნებრივია, ხო, ფრანგები ვერ მოგვემსახურებიან ჩვენ ამ საქმიანობაში, საკმაოდ მასიური, ძალიან სუპერ თანამედროვე ტექნოლოგიურად დატვირთულ საჰაერო თავდაცვის სისტემებზე საუბრობთ ჩვენ, რასაც პრინციპულად სხვა ტიპის ცოდნა და პროფესიონალიზმი ჭირდება, ვიდრე აქამდე ჩვენებს ქონიათ ურთიერთობა. ამიტომ ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც იმის პარალელურად წარიმართება, რაც დამზადება ჩვენთვის ეს
ფული გვაქვს ალბათ თინა, თუ რაღაც მომენტში ნიშიასაც ითვალისწინებს.
არა, არავითარ ნიშიას არ ითვალისწინებს, ასეთი ამებისთვის საქართველოს სახელმწიფოს ფული ყოველთვის ექნება. არსებობს პრიორიტეტები, რომელზეც ჩვენ ვარს არ ვიტყვით, იმიტომ რომ არსებობს მოცემულობა, რომელშიც ოპერირებთ, რომელშიც ცხოვრობთ, უსაფრთხოების თუ საფრთხის, როგორც ხნებავთ, ისე ვთქვათ, გარემო, რომელშიც ყოველდღიურად გვიხდება ცხოვრება და ძალიან ნახლად არის გამოხკვეთილი ეს პრიორიტეტები და დანახული რეალობა. შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლებისგან მსგავსი ტიპის პროექტების განხორციელება სრული მხარდაჭერა აქვს.
აი ამ ფრანგულ ქართულ საჰაერო თავდაცვის სისტემას ერთი ასეთი ისტორია მახსენდება, ალბათ თქვენ ეს იცით, ალბათ თინა რა თქმა უნდა იცით. არსებობდა ესეთი თავდაცვითი ხაზი, კომპლექსური, მრავალსაფეხურიანი, მეორე მსოფლიო ომის წინ მაჟინოს ხაზი ერქვა მას, ფრანგი თავდაცვის მინისტრი იყო მაჟინო. იმ დროს ფრანგებმა კოლოსალური თანხა ჩადესო, ესე იგი პერსპექტივაში აეცილებინათ გერმანიის სამხედრო თავდასხმა, მაგრამ ეს მაჟინოს ხაზი და მთელი ეს ფული ჩაიყარა წყალში მას შემდეგ, რაც ვერმახტმა არდენიდან შემოუვარა და მოახდინა საფრანგეთის ოკუპაცია. როდესაც ორჭურსლანიდან აბრეშუმის გზამდე 450 მეტრია დარჩენილი და რეალურად მთელი ეს რუსული საოკუპაციო ძალა ჰაერიდან ხმელეთიდან აკონტროლებს საქართველოს ტერიტორიას და შეუძლია ნებისმიერ დროს გაყოს ქვეყანა შუაზე. მაჟინოს ხაზის ისტორია ხო არ განმეორდება აი ამ სახეო თავდაცვის სისტემაში, როდესაც სახმელეთო ჯარებს ვერ შეაჩერებს ქართული არმია.
ხო, ჩვენ თუ საუბრობთ დიდ ომზე, ანუ დიდ მასირებულ
ომზე. ძალიან არ მინდა, მაგრამ რა ვქო.
ხო, არა, მესმის. ეს არის ერთი მოცემულობა და ერთი სცენარი. თუმცა ეს არ არის პირველი ერთადერთი, მეორე, ეს არ არის ყველაზე მოსალოდნელი. და მესამე, ეს არ მოხდება ხვალდაზე. ამ დღევანდელი ვითარება, დღევანდელი მოვლენების განვითარება სრულიად ნათლად აჩვენებს, რომ უკრაინაში მიმდინარე პროცესი ერთგვარ შესაძლებლობის ფანჯარას ხსნის იმ გაგებით, რომ რუსეთი არ არის მზად გახსნას მეორე, მესამე და მე-17 ფრონტები. ის ამას უკვე გააკეთებდა. ეს არ არის ჩემი ანალიზი მხოლოდ, ასეთი არის პრაქტიკულად ყოველას მიერ დანახული რეალობა საქართველოში. როდესაც ჩვენ ცოტა ვზრდით ხოლმე რისკებს მოლაპარაკებების დროს, ამას მუდმივად გვეუბნებიან, რომ სინამდვილეში თქვენ ხომ იცით, რომ ეს არ არის ხვალინდელი ამბავი. და გასაგებია, ეს არ არის ალბათ. თუმცა ამავდროულად ბუნებრივია ყველას კარგად გვახსოვს, რომ რუსეთთან
გვაქვს ალბათ უთენო თქვენ მაგ ფრაზას ჩაიჭერენ თქვენი ოპონენტები, როდესაც თქვენ თქვით, რომ რუსეთი არ არის მეორე ფრონტის გასახსნელად მზად და შემოგებრუნებენ შეკითხვას, მაშინ რატო ჩვენ ახსნით ფრონტს და არ ვიწყებთ დეოკუპაციას? ხო, ეს ამაზეც იყო ლაპარაკი. დავით დარჩიაშვილმა მიგანიშნა თქვენი ამაზე.
კი, მე თავს ვიკავებ ყოველთვის ბევრი ისეთი რამის თქმისგან, რის თქმასაც ისინი იმსახურებენ ბევრ პროცესთან მიმართებაში, მათ შორის 2008 წელთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ მე ჩემი ქვეყნის მოქალაქე და პატრიოტი ვარ. და მიხელ სააკაშვილთან ქილიქს ნამდვილად არ გადავაყოლებ ჩემი ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ როგორც წესი ასეთ უპასუხისგებლო განცხადებებზე ერთადერთი პასუხი მაქვს, რომ ჩვენ არ გავხსნით არანაირ ფრონტის ხაზს და არ დავიწყებთ ომს. ესეთია დღევანდელი ქართული ხელისუფლება. ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, ვიღაცას სისხლი უყივის. გასაგებია, ეს სისხლის ყივილი ნახეთ მრავალგზის, შედეგებით სახეზე გვაქვს. ამიტომ 2016 წლის შემოდგომამდე ესეთია ქართული ხელისუფლება. 2016 წლის შემოდგომაზე იქნება ქვეყანაში სამართლიანი დემოკრატიული არჩევნები, სადაც მოსახლეობა მოახმის მისაცემად და გადაწყვეტს უნდა ხალხი ხელისუფლება, რომელიც სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკით მოქმედებს, რომელიც მიზანმიმართულად მიდის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ და არ დაუშვებს, რომ რაიმე პროვოკაციის გამო ამ გზიდან ამოუვარდეთ და ამ ხაზიდან ამოუვარდეთ. თუ ჭირდება ხალხი, რომელსაც სისხლი უყივით და ქვეყანას ხვალ აქცევენ გადაქცევენ.
სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკას მხარდამჭერები უფრო მეტი ყავს, ბატონო თინა.
მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოს ბოლო 25 წელიწადმა სწორედ ამ პოლიტიკის მხარდამჭერები გაამრავლა ქვეყანაში, რაციონალურად მოაზროვნე, ევროპულად მოაზროვნე ადამიანები, ამომრჩეველი დღეს უფრო მეტია ჩვენს ქვეყანაში, ვიდრე ეს იყო მაგალითად 90-იანი წლების დროს. იმიტომ რომ საქართველოს როგორი რო დაუბრუნდეთ თქვენს პირველ კითხვას, როგორი შეიარაღებაც არ უნდა იყიდოს და ერთ მხოლოდ თავდაცვის საერთო თავდაცვას არ ეხება. ნებისმიერი ტიპის შეიარაღებაზე შეგვიძლია ჩვენ ველაპარაკოთ, როგორი ჯარიც არ უნდა მოვამზადოთ, თუ საქართველოში იქნება დიდი ომი და ჩვენ ვიქნებით მარტო. უბრალოდ რაოდენობით გვაჯობებენ, სხვას რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ. ერთ ქართულ ჯარისკაცზე 20 რუსი ჯარისკაცი მოვა.
კონდოლეზა რაისოს 2008 წლის აგვისტოს ომის წელს ქალბატონო თინა და ეს რონასმუსის შესანიშნავ წიგშია მოცემული ეს სიტყვები, რომ თუ თქვენ დაიწყებთ ომს, დაყვებით პროვოკაციას, თქვენ დარჩებით მარტო. თქვენ ახლა როცა დადიხართ ევროპაში, რა ვიცი მე, რო ჩავხედე თქვენს ტრაექტორიას,
ჩემს აუზოთ დღეს შეშფოთდით ხო?
არა, შეშფოთდით, ცოტა სიბრეულის ხნობაც გამიშთა და ასე შემდეგ, თუმცა ეს სენტიმენტები გვენზე იყოს. მარტო ვართ ისევ ჩვენ ახლა?
ჩვენ არ ვართ მარტო. ამის საუკეთესო დასტურია ხელშეკრულება, რომელსაც მე ხელი მოვაწერე ბოლო 3 კვირის განმავლობაში ორჯერ და ამის დასტურია ის, რასაც დღეს აკვაკეთებ პრაღაში. 2008 წლიდან დღემდე საქართველოს დღემდე, ანუ 2012 წელს არჩევნებამდე ვგულისხმობ, ანუ ამ ხელისუფლებამდე საქართველოსთან არავინ ამ ტიპის საუბარს არ ახდენდა, არ გეგმავდა, არ აპირებდა.
თუმცა ამას წინა თქვენ ასეთი რამე თქვით, რომ თუ საქართველოს არ მისცემენ მაპს, ეს იქნება ტრაგედია.
ეს იქნება ტრაგედია პოლიტიკური თვალსაზრისით, ახ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ მარტო. ტრაგედიას ბევრნაირი ახსნა და განშტოება აქვს. ტრაგედია იქნება ომი საქართველოში. შეიძლება ცოტა არასწორი სიტყვა ვიხმარე იმ შემთხვევაში.
თქვენი მეუღლე ბატონი დავითი ახლა ბრიუსელშია. ნატოს წევრი ქვეყნებიდან რამდენი ემხრობა აი დღეს დღევანდელი მონაცემებით საქართველოს
მე შემიძლია გითხრათ აბსოლუტურად გულწრფელად იქნა გამოდინა რომ ბოლო მინისტერიალის დროს 11 თავდაცვის მინისტრს შევხვდი მათ შორის სკეპტიკოს ეგრეთ წოდებულ სკეპტიკოსებსაც პარიზში თავად გახდით და მქონდა სრულიად ფანტასტიკური შეხვედრა საფრანგეთის თავდაცვისთან ნატოში არ არსებობს დღეს ქვეყანა რომელიც სკეპტიკურად უყურებს საქართველოსთვის მაპის მიცემას ან წინააღმდეგია საქართველოსთვის მაპის მიცემის არასდროს ქვეყანა რომელიც ამბობს რომ ჩვენ არ გვეკუთვნის მაპი. ისინი ითვლიან წინ 11 თვეა. და 11 თვით ადრე დღევანდელ ევროპაში უჭირთ პირდაპირ პასუხის მოცემა.
ქალბატონ თინა, პატარა მუსიკა და ჩვენ მერე დაბრუნდებით კიდე ეთერში. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების როლი. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხედაშელი. ქალბატონ თინა, Facebook-ის მოხმარებლებმა გამოგვიგზავნეს შეკითხვები, მათ დავუთმოთ, რომ გოჩა ვეტრიაკოვი შეერთებული შტატებიდან გვეკითხება, იგი სხვათაშორის სამხედრო საზღვაო ძალების ყოფილი სარდალია, სააკაშვილის დროს დაითხოვეს თანამდებობიდან, დაითხოვეს არმიიდანაც და ახლა ეგ ერთ-ერთ საკონსულტაციო ფირმაში მუშაობს, მაგრამ ყურადღებით ადევნებს თვალსაერთო სამხედრო უსაფრთხოების საკითხებს და ასეთი წერილი გამომიგზავნა ინბოქსში. კობა საზღვაო ძალების აღდგენაზე დაუსვი კითხვა ქალბატონ თინას და საერთოდ რას ფიქრობს იგი სახელმწიფო საზღვაო დეპარტამენტის შექმნის იდეაზე. ამაზე გდაგჩათ დრო რო გაცნობოდით და
კი მე სხვათა შორის მქონდა შესაძლებლობა იმიტომ რომ საზღვაო ძალების დღე იყო სწორედ რამდენიმე ხნის წინ და ამიტომ მქონდა შესაძლებლობა რამოდენიმე საათი გავატარე ჩვენს დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან მათ პრეზენტაცია გააკეთეს კონცეფციის ხედვის დღევანდელი მდგომარეობის მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია მათი ხედვის ნაბიჯების როგორ შეიძლება რომ განვითარდეს საზღვაო ძალები. საერთოდ ჩემ პოზიცია ალბათ როგორც ნებისმიერი ქართველის პოზიცია ასეთი არის რომ რაც უფრო ძლიერი იქნება ჩვენი ჯარი ნებისმიერი მიმართულებით ხმელეთზე ჰაერში ზღვაში მით უფრო უკეთ იქნება ჩვენი ქვეყანა დაცული. მაგრამ ბუნებრივია ამას ძალიან ბევრი ფული ჭირდება და მისი სრულფასოვანი შესაძლებლობა ქართულ სახელმწიფოს დღეს არ აქვს. ამიტომ ბუნებრივად გვიწევს არჩევანის გაკეთება, პრეფერენციების გაკეთება. მე საჰაერო თავდაცვა ამ წუთის მდგომარეობით გამოჩნდა როგორც ჩანს როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ეს არ ნიშნავს რომ ის იქნება ერთადერთი პრიორიტეტი, არ ნიშნავს რომ ჩვენ მხოლოდ ამ მიმართულებით მოძრაობთ და ძალიან კიდევ ერთხელ კონკრეტულ პროექტებზე ვილაპარაკეთ საზღვაო დეპარტამენტთანაც, მაგრამ დღეს რომ ესე კონკრეტულად რამე ვთქვა, მე არ მჩვენია ყალბი მოლოდინების გაჩენა და ამიტომ ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ აი 1 2 3 4 ნაბიჯია დაგეგმილი. არ არის, მაგრამ მე ჩემი თხოვნა ამ ადამიანების მიმართ იყო ძალიან მარტივი, რომ რეალისტურად შევხედოთ მოვლენებს და აქედან გამომდინარე მოგვაწოდეთ გეგმა 2016-2020 წლების. და ველოდები რომ ალბათ ახლობო მომავალში ეს პრეზენტაცია გვექნება.
კი ბატონო, გიორგი ლოლაძე ჩვენი რუბრიკის კიდევ ერთი მუდმივი მსმენელი გეკითხებათ. საქართველოსი თავდაცვის სამინისტროს დაგემილი აქვს სულაც საკონტრაქტო შეარაღებულ ძალებზე გადასვლა, გასაგებია რომ ძველი ფორმით გაწვევის არსებობას აზრი არ ქონდა, მაგრამ რამდენად პასუხობს ზოგადად ეს გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს მაშინ როცა ნატოს წევრმა ნორვეგიამაც კი აღადგინა ჯარში საყოველთაო გაწვევა.
არსებობს რამოდენიმე სისტემა, თქვენ ჩემზე უკეთ იცით. მე ვფიქრობ რომ მე ვიზიარებ იმ პოზიციას რომელიც რამდენიმე წლის წინ იყო გამოხატული ქვეყანაში და დღეს ვალდებულებად გოგზაღებული რომ თანდათანობით უნდა გადავიდეთ თლიანად საკონტრაქტო სამსახურზე. ეს თანდათანობით ის ვადა გადის თანდათან შესაბამისად და 2016 წლის ბოლოსთვის ჩვენ თლიანად საკონტრაქტო ჯარი ვიყავდეს. გამოწვევებს რაც შეეხება და საჭიროებებს პირველი მე არ ვიზიარებ იმას რომ რაც უფრო დიდი არმია მით უფრო ეფექტურია. მე ვფიქრობ რომ საქართველოსნაირ ქვეყანას უნდა ყავდეს მობილური პროფესიონალი ძალი პროფესიონალური კარგად აღჭურვილი ჯარი და აქ მნიშვნელობა იმდენად შოვნი აღარ არის რიცხვები, მაგრამ მეორე ეს არის რეზერვისტების სისტემა, რომელიც კონცეპტუალურად დასახვეწია, შესაქმნელია, პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, თავიდან შესაქმნელია. საქართველოში 2-3 სხვადასხვა კონცეფცია პროფესიულად ძალიან მაღალ დონეზე ამჟამად მომზადებული და ჩვენ წინ გვაქვს დისკუსიები, რომელსაც აუცილებლად გამოვიტან საჯარო სივრცეში, იმისაც რომ რაც შეიძლება უფრო ეფექტური, უფრო რაც შეიძლება უფრო გამართული და სამართლიანი რეზერვის სისტემა შევქმნათ. მე ვფიქრობ, რომ პროფესიული არმია, საკონტრაქტო პროფესიული არმია და კარგად გამართული სარეზერვო სისტემა იქნებოდა ყველაზე უფრო სწორი არჩევანი საქართველოსთვის, ვიდრე გაწვევაზე დაფუძნებული ჯარი.
ეხლა სარეზერვო მომზადება საერთოდ აღარ არსებობს.
არა.
რეზერვისტების მომზადება არ არსებობს. გასაგებია. კარგი, ახლა გადავიდეთ უკრაინასთან საქართველოს ურთიერთობაზე. უკრაინა საქართველოს მეგობარი ქვეყანა, ახლა ნატოს სწავლება მიმდინარეობს იაუროვის პოლიგონზე, რომელსაც ძალიან გააღიზიანა რუსეთი და საერთოდ მე არ მახსენდება ნატოს სწავლება საქართველოსში იქნება თუ უკრაინაში ამ ქვეყანაში, სადაც გაცხადებულია ნატოში გაწვნების სურვილი, რომ ასეთი მანევრები, ასეთი სამხედრო აქტივობა სამშვიდობო ხასიათის არ იწვევდეს რუსეთის გაღიზიანებას. იქ ქართული ოცეული მონაწილეობს და საშტაბო ოფიცრები, მაგრამ არის მეორე მეთქვარი პლანი თუ მეორე რეალობა, პარალელური რეალობა ამისა. უკრაინამ, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩემთან ინტერვიუში, ეს იყო ანტალიაში, თქვა, რომ ჩვენ ერთიანი სტრატეგია გვაქვს შემუშავებული და კარგად თანამშრომლობთ, აი ამ უკრაინაში, საქართველოში,
საქართველოს.
ოდესის ოლქის გუბერნატორი გახდა მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც საქართველოში ბრალდებულია, თქვენც რამდენჯერმე ახსენეთ აი სააკაშვილის ქილიკი ახსენეთ და რაღაც. აი ეს ორი საკითხი აქ მათ ეშმაკი ფეხს მოიტეხოს, როგორც იტყვიან რა. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე?
გეთახმებით, მე ამ თვალსაზრისით პირველ რიგში დიახეს წურნები ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, არც დააყოვნეს, დააყოვნა რუსეთმა შესაბამისი განცხადებების კეთება. მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან კომიკური ხდება ეს ყველაფერი, ყოველჯერზე, როდესაც საქართველოში ან უკრაინაში არა უკრაინელი, ან არა ქართველი ჯარისკაც გამოჩნდება, სრულიად რუსული ესტაბლიშმენტი დგება და ერთმანეთს მიყოლებით პრესკონფერენციებს ატარებს და ერთმანეთის მიყოლებით განცხადებებს აკეთებს.
ეს მათი პროპაგანდის შემოდგენა.
ხო, თუმცა კიდევ ერთხელ რაღაცა კომიკურ ხასიათს იღებს უკვე, იმიტომ რომ თავადან პროპაგანდის ტყუების ქვეშ მყოფი ადამიანებისთვისაც უნდა გასაგები იყოს, რომ 4 მილიონიან საქართველოში ყოველი არაქართველი ჯარისკაცის შემოსვლაზე მთელი ესტაბლიშმენტი სხვა საქმე რო არ აქვს, პრეზიდენტთან დაწყებული, ხოლო ჩინოვნიკით დამთავრებული და ამაზე რო ლაპარაკობენ, რაღაცა ფუნდამენტურად ვერ არის.
არა, ევროპოლიგონზე კიდე 500 ამერიკელი ჯარისკაცია ჰამოებით ჩასული, ხალბატონთინა ამაზე კიდე
უფრო. ბატონო, საქართველოში ესე ქონდა ჩვენ ქართულ-ამერიკული წრთნების დროს, მართლა ძალიან უპრეცედენტო იყო ჩვენი მასშტაბებისთვის, 350 ამერიკელი ჯარისკაცი იდგა ქართველებთან ერთად და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ალბათ ყველაზე უფრო დასამახსოვრებელი დღე ბოლო წლების ისტორიაში იყო ის, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს ამერიკელი ჯარისკაცები იდგნენ ჩვენთან ერთად და გვილოცავდნენ დამოუკიდებლობის დღეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეს დიახ, ქართული და უკრაინული ურთიერთობები საკმაოდ მწყობრად და ხმაშაც ყოველ თუ შეიძლება ასე თქვათ ვითარდება, როგორც დიპლომატიურ ფრონტზე, ასევე სხვა მიმართულებებითაც. ჩვენ სხვადასხვა სამინისტროებმა საკმაოდ ნაყოფიერი სწორი სტრატეგიული პარტნიორობა დაიწყეს. მათ შორის არის იუსტიციის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს ძალიან ინტენსიური კონტაქტები, ჯანდაცვის სამინისტრო პირველი დღიდან უკრაინაშია და ეხმარებათ მათ ყველანაირად, განსაკუთრებით ამ ჰუმანიტარული კრიზისის ფონზე. ჩვენ მრავალგზის გამოვხატეთ ზატყოფნა ამ შეხვედრაში თავდაცვის სამინისტრომ, რომ მიიღოთ
საკრიზისო რატო კითხეთ ეს ქალბატონო, ძალიან არ გაუგზავნეთ საუბარი, თქვენ ახლა აქ უკრაინელი ჟურნალისტებით შეხვდებით. აი ამ შენობაში ისეთ ვერც უკრაინელს, ვერც რუსს და ვერც ბევრ ჩემ კოლეგას ვერ ვარწმუნებ იმაში, რომ აი რა ხდება, სად არის ამ კონფლიქტის პრობლემა რეალურად, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ახლა ასოცირდება როგორც ფრონტის წინა ხაზზე მყოფ საქართველოს რეფორმატორად, დევნილია მის ქვეყანაში. აი აქ ვერავის ვერ დაარწმუნებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში არ არიან პრორუსული ძალები და ისინი არ დევნიან სააკაშვილს.
არავის საქართველოს ხელისუფლებას არავისთან არაფერი დასამტკიცებელი არ აქვს. მე ვფიქრობ, რომ დროა ყველა გამოვიდეს ამ ილუზიიდან, რომ ეხა ჩვენ დავდგებით და 24 საათის განმავლობაში მხოლოდ იმით დავკავდებით, რითიც ხელისუფლებაში მოსვლის პირველი 6 თვის განმავლობაში ვიყავით დაკავებული. და მე ვფიქრობ, რომ მაშინაც შეცდომა იყო. Ну, მაგრამ მაშინ თუ ცოტა მაინც კიდევ გასაგები იყო, იყო. ადამიანები, რომლებსაც დღემდე აქვთ ეს არიან ამ თავბრწყვევაში სააკაშვილის შესახებ, მე მათ ვერაზროს ვერაფერს ვერ დავარწმუნებ. ფერაზოს მათერაფეს ჩვენ ვერ დავარწმუნებთ და აღარ არის ეს ჩემი ამოცანა. 100 ადამიანების მიმართ ინტერესი მე მეკარგება. იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ შეუძლია გაიგოს, რომ კაცი, რომელსაც შეეძლო გაეცა იმ ტიპის ბრძანებები, როგორცაც სააკაშვილის ცემდა და ზოგიერთი მათგანი პირდაპირ ეთერში ვიხილოთ ჩვენ ტელეკომპანიის დარბევიდან დაწყებული მასობრივად ხელმოსახლეობის დარბევით ქუჩებში და სტრასბურგის სასამართლოს გადაჭენი ვიდეოს თუ წინ, რომელშიც წერია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმაც სხვებთან ერთად და ჩამონათვალი გრძელია ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ 27 წლის ბიჭის კვლობის საქმეს დაპირისპირებოდა და მთელი სახელმწიფო მანქანა ჩაეყენებინა იმ საქმის სამსახურში, რომ სამართალი არ დამდგარიყო და ეს სტრასბურგის სასამართლოს განჩენსერი. აღარაფერს ვამბობ ციხეებში, რუტინულ გაუპატიურებებზე, წამებაზე და ასე შემდეგ, ხო? მე ეს ადამიანებს ვერაფერში ვერ დავარწმუნე. ამიტომ არ ჩემ დროს დავკარგავ არც მათ ენერგიას, იმისაც, რომ ჩვენ ეს კონტაქტი ქონდეს.
ასეთ ადამიანებში პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსაც გულისხმობთ, რომელიც მოაწერა ხელი სააკაშვილის გუბერნატორად დანიშნოს.
ნებისმიერ ადამიანს გულისხმობ, ვისაც ჯერ არ სააკაშვილი არის კეთილშობილი ადამიანი. მე არის პეტრო პოროშენკოს ამოცანა, რა იყო მის გუბერნატორად დანიშნვის დროს. ამიტომ ნამდვილად ეხლა პირდაპირ პასუხს ვერ მოგცემთ.
მაგრამ მიუხედავად ამისა, თქვენ გაბრაზებული ახართ უკრაინის ხელისუფლებას.
არანაირად, რა როგორ შეიძლება, მე ეს არის მათი სუვერენული გადაწყვეტილება, მათ შეუძლიათ საკუთარი რეგიონის გუბერნატორად ვინც უნდა ის დანიშნოთ გიჟი და ნორმალური. ეს არ არის ჩემი გადასაწყვეტი, ჩემი ამოცანა. მე ვიზიარებ ტუხარებას იმ ფაქტების შესახებ, რომელსაც ადგილი ექნება იქ სააკაშვილის ქმედებებიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს მათი სუვერენული გადაწყვეტილება. თავი სხვა რამეა, რაც მე მაწუხებს. და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ როგორც მინისტრს, მაგრამ რა თქმა უნდა როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელს პირველ რიგში. მე მაქვს ძალიან სერიოზული კითხვა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, უკრაინის პრეზიდენტთან, პრემიერთან და ხელისუფლებასთან. როდესაც მიხეილ სააკაშვილი აკეთებს განცხადებებს უკრაინული მედიისთვის, ქართული მედიისთვის, დღეს უკვე BBC-სთვის, ჩვენ ნახეთ ჰართოპში მისი ეთერი.
და თუმცა იქთქა რომ მე მაინდამაინც საქართველოსი არ ფიქრობ ახლა უფრო სხვა საზრუნავად მე
ხო მაგრამ მან გააკეთა ძალიან კონკრეტული განცხადებები საქართველოს ხელისუფლებასთან დაკავშირებით. როდესაც ის ამ ტიპის განცხადებებს აკეთებს საქართველოს ხელისუფლებას დაკავშირებით, მე როგორც საქართველოს ხელისუფლებას მაქვს კითხვა ჩემი მეგობარი ქვეყნის პარტნიორი ქვეყნის ხელისუფლებასთან, ეს არის მათი სახელმწიფოებრივი პოზიცია თუ ეს არის ერთი არტულად ნორმალური ფსიქიკის მქონე გუბერნატორის პოზიცია. ამ კითხვაზე პასუხი ნამდვილად და გულწრფელად მაინტერესებს. იმიტომ რომ ესე არ გამომდინარე.
გვაქვს დიპლომატიური ხაზები ამისთვის.
და მე ფიქრობ რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიიღებს ამაზე იმედი მაქვს პასუხს. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენელი პატარა თუ დიდი მნიშვნელობა არა გუბერნატორი თუ მინისტრი თავის თავს უფლებას აძლევს ასე მოიხსენიოს პარტნიორი მეგობარი ქვეყნის ხელისუფლება და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მაქვს ეს შეკითხვა უკრაინის ხელისუფლებასთან. ეს არის პეტრო პოროშენკოს ეს არის არსენი აცინიუკის პოზიცია საქართველოს ხელისუფლების მიმართებაში თუ მხოლოდ ერთი ინდივიდუალური არასულ არასტაბილური
საქართველოს
ხელისუფლების
პირველი პირი ხართ ვინც ამას ასეთი ასე ლაპარაკობთ და ნუ რა ვიცი ხა ეს საინტერესოა თავის ხმ მაგრამ არის მეორე რამ ხალბატონო თინა
იმიტომ რომ სხვა მხრივ მე საქართველოს არ კითხები მაგ არც პრეტენზ მე საქართველოსთან ურთიერთობა დავამთავრე 2004 წლის თებერვალში, როდესაც მან გადაწყვიტა, რომ გამხდარიყო დიქტატორი. და მთელ დედამიწას უთხრა, რომ მე მინდა კონსტიტუცია, რომელთაც ვიქნები მეფე, ფაშა, დიქტატორი. მაშინ დავამთავრე მემასთან ურთიერთ. მემას აღარც კითხები მაქვს იმის მერე, აღარც პრეტენზიები მაქვს, არც მოლოდინები მაქვს არანაირი. ანუ ჩემთვის მას დაკავშირებით ყველაფერი ნათელი.
ხო, მაგრამ ის აპირებს საქართველოში ტრიუმფით დაბრუნებას.
კუდრები არ ცოცხლდებიან, ჩემი პასუხი ამაზემ ხოლოდ ესაა.
Ну, ესე კაც მარიცი საიქნება. ქალბატონთინა ერთი რამეა საყურადღებო.
Да, თქვენი ჭუკეპარება კუდრები.
არა, მე არ ვიცი, მე ღია დავტოვე ეს შეკითხვა, ამას დრო გასცემს პასუხს, მარიცი, მე ამბობთ ეს სპირიტუალური მომენტები. ქალბატონთინა უკრაინაში როცა მეოთხე ჯარისკაცი თუ არ მეშლება ქართველი დაიღუპა, მისი გადმოსვენების დროს აეროპორტში იყო საპატიო ყარაული. სამხედრო ხიხსებით.
კი,
კი. მე ფიქრობ, ეს თქვენი ბრძანებით მოხდა, ხო? ანუ თქვენ მაინც ფიქრობთ, განსხვავებით თქვენი წინამორბედისაგან, რომ მოხალისები, რომლებიც უკრაინაში ახლა იბრძვიან უკრაინის არმიასთან ერთად, ისინი არიან კანონირად წასული ამით თქვენ მათ სტატუსი მიანიჭეთ ფაქტიურად, ხო?
მე ვფიქრობ, რომ თუ ისინი არიან საქართველოს შეერაღებული ძალების ყოფილი მეომრები, ანუ ყოფილი ჯარისკაცები პირობიტეთ, რომ ვთქვათ, ქართული არმიის. მაშინ ისინი სამხედრო პატივით უნდა დაიკრძალონ. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ რიგით მოქალაქეებზე, რომლებიც იბრძვიან, ეს იქნება ალბათ სხვა ტიპის.
ანუ ესაკეთ მაინც სათუოა ეს, არიან თუ არ არიან თქვენთვის?
არა, არ არის სათუო ეს ჩემთვის. თუ ისინი იყვნენ ქართული შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები და დღეს იბრძვიან უკრაინაში, ამ შემთხვევაში მე როგორც თავდაცვის მინისტრი გეუბნებით. როგორც პოლიტიკოსი აზრს გვაინტერესებს, ყველა ჩემთვის არის თავისუფლებისთვის მებრძოლი. მაგრამ თუ ლაპარაკობთ სამხედრო პატივით დაკრძალვაზე, ყველა ჯარისკაც, ქართულ ჯარისკაც, რომელიც ქართულ შეერაღებულ ძალებში მსახურობდა მანამდე, ყველა კომერცმა დაიფაროს, რომ კიდევ იყოს სხერფლი, მაგრამ თუ ასეთი სხერფლი იქნება, ყველა დაიკრძალება სამხედრო პატივით. იმიტომ რომ ეს არის ქართული სახელმწიფოს პრესტიჟის ამბავი. მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი პასუხი თუ გაინტერესებთ, ისინი ყველანი, ჩემთვის იმის მიუხედავად, მანამდე იყვნენ ქართულ ჯარში თუ არ იყვნენ, არიან თავისუფლებისთვის მებრძოლები.
აქ ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გამოვაცხადოთ, რომ ეს არის გადაცემა დაბრკოლების სული, მე კობალი კლიკაძე ვარ და სტუმრად პრაღის სტუდიაში იმყოფება ჩვენთან თინა ხიდაშელი. პატარა მუსიკა და ჩვენ მერე დაბრუნდებით კიდე ეთერში და დავასრულებთ ინტერვიუს თინა ხიდაშელთან, რომელსაც ბევრი ჩემი კოლეგა ელოდება რადიო თავისუფლების სათაოფიში. But the horns, they blowin' that sound.
have Guitar George. He knows all the chords. Playing strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Ძელდება დაბკულების ზოლის ავტორო პროგრამა რადიო თავისუფლების ტალღებზე. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი და რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში იმყოფება თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ქალბატონო თინა, პარლამენტში მუშაობა არ მოგენატრათ იქ დღეს, ძალიან საინტერესო ამბები ხდებოდა. მე მგონი ყოველგვარ რეკორდს გადააჭარბა დალაიქება მსოს ჯაჭვლიანის მორიგმა იუმორისტულმა გამოხტომამ,
თუ
ну ეს იბიართან დაკავშირებით იყო. ახლა ამის დრო არა გვაქვს, რომ ამაზე ვისაუბროთ ჩვენ. Ну რადიოსმენელი მიუხვდება რაზეც ალაპარაკი, თუმცა მე ბოლომდე ამ იუმორს ვერ ჩავწვდი, რაღაც ისეთია განსაკუთრებული, მაგრამ
რაც ხდებოდა არის ის, რომ ვახტანგ გომელაური გახდა აი გეცინება თუ მიხედავთ იმას რომ არ
მოგესმენია
ვახტანგ გომელაური გახდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი და აქვე ვაკანტურია შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი და ლაპარაკობენ რომ არის საუბრები ეს კულუარული დაუდასტურებელი ვერსიის სახით რომ შეიძლება ეს პოსტი დაიკავოს თქვენმა თანაპარტიელმა კოალიციის წევრმა გიგლა აგულაშვილმა რომელიც სხვათა შორის თვითონ რადიოს მელებო შაბათ ქვეყოლებას თუმრად
მოკლედ
ო რაღაც შეტევა შეტევა რესპუბლიკური ფრთის მინისტრები
კი მე პირველად შევახტანგს მინდა მიულოცო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საერთოდ ქვეყანას მინდა მიულოცო რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა ძალიან სამწუხაროა როდესაც ადამიანების რაღაც ნაწილი იმდენად არის საკუთარი ნამოქმედარის ტყვეობაში რომ არ შეუძლია ელემენტარული ამბები დაინახოს გააცნობიაროს და ჩუმად მაინც იყოს თუ არ იტყვის რომ კარგია
ეს გულისხმობთ
ხოლმე ამ რეფორმას რომელიც განხორციელდა უსაფრთხოების სამსახურთან დაკავშირებით ეს არის თუცაც ვიბძოდით ჩვენ ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში ჩვენ ამ შემთხვევაში მე და რესპუბლიკელები არა მხოლოდ სრულიად ქართული საზოგადოება იმიტომ რომ მიხალ სააკაშვილმა მოახერხა და 21 საუკუნეში ბერიას დროინდელი ნკვდ აღგვიდგინა ეხა თვითონ სისტემა ბოლომდე გამართულია თუ არა? არა. და შეუძლებელია ვერც იქნებოდა. იმიტომ რომ ეს არის პროცესი. პროცესში გამოჩნდება ამ გაყოფას რა მოყვება, სად იქნება რაღაც კორექტირებას რა საჭიროებს, რა შესაძლოა დასატოვებელი იქნება რა გადასტანი. ძირითადი ხაზი გამოჩნდა. რომ არ შეიძლება უშიშროება და პოლიცია იყოს ერთად. არ შეიძლება პოლიციელი აღიქმეოდეს მოქალაქეების ხრიდან როგორც უშრობის თანამშრომელი.
იმას არაუშავს, რომ შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ახლა ამ თანამდებობაზე თქვენი აზრით.
ძალიან ცოტა ხანს იყო ახო შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მან ასეთი იმიჯი არ დაიმკვიდრა, რომელიც აი შემაშინებელი და რაღაც შემაძრწუნებელი იქნება და თან პირიქით არის, ანუ შსს-დან, სამოქალაქოდან გადავიდა და არა პირიქით. იქნებოდა მძიმე ეს რომ ყოფილიყო უშიშროების კადრი რომ ყოფილიყო რომელიც პოლიტიკის შემსაქმეთა მინისტრად დაინიშნებოდა. ამ შემთხვევაში ყველაფერი წესრიგში. ჩვენ ხალხს უთხარით რომ საქართველოში იქნება სამოქალაქო პოლიცია. და ეს პირობა ამ პირობას ვასრულებთ. ამ პირობის შესრულების პროცესში ვართ. ეს არ ხდება ერთი კანონით და ერთჯერადად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, შემდეგი 5-6 7 თვე გამოაჩენს სად იქნება კორექტივები გასაკეთებელი და ეს კორექტივები გაკეთდება. მაგრამ იმისათვის რომ უფრო ნათლად გვეჩვენებინა რომ ამ საბჭოთა ნკვდ-ორ სისტემაზე უარი ვთქვით, ყველაზე კარგი მაგალითია ალბათ იმიტომ რომ გახმაურებულია თორემ კანონში ბევრი კაი რამე წერია რომელიც ესე არ იცის ხალხმა და არეაგირებს ODR-ების სისტემაზე უარის თქმა.
კი, გეთანხმებით, არის ესეთ რამე, მაგრამ დრო ცოტა გშება ალბათო თინა და ჩემი შეკითხვა შეეყვის მეორე ნაწილი იყო ვინ იქნება ამ რეფორმირებული არა ნკვდ-ს არამედ თანავედროვე დასავლური სტილით როგორც თქვენ ზანით
ამაზე ხომ რა თქმა უნდა აქ ვერაფერს ვერ ვიტყვი სულ რამოდენიმე დღეში გახდება ეს ცნობილი ხვალ არის თავრობის ხდომა და არ გამოვიცხავრო კვირის ბოლომდე ეს იყოს ცნობილი თუმცა არ ვიცი ხომ მე თარიღებს ვერ ვიტყვი როგორც იქნება მაგრამ სავარაუდოდ ხომ თავრობაზე ამაზეც იქნება მშელო სავარაუდოდ
და ბოლოს, აი, რა ვიცი, ბოლოსკენ შემოსანახი შეკითხვა იყო თუ არა ეს არც კი ვიცი, მაგრამ თქვენ შეხვდით თავდაცვის მინისტრებს, ყოფილ თავდაცვის მინისტრებს, რამდენს არ თქვით? მაგრამ ნუ ლაპარაკობენ რომ ოქრუაშვილი, ხო? აი, ირაკლი ოქრუაშვილისაგან რა გამოცდილება შეიძლება გაიზიაროთ
თქვენ
ადამიანისგან, რომელიც
აუცილებელი არის
დევნი და პროდასავლურ კადრებს და მათ შორის თქვენ დაღადგინეთ ბევრი მიშა სადუნიშვილი, ზვიად ჩადუნე, რომელიც ავღანეთიდან დაბრუნდა. ესენი ყველანი გაყრილები იყვნენ
ისე. აუცილებელი არ არის, რომ გამოცდილება გაიზიარო ადამიანისგან. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი ბევრი თვალსაჩინო არის მნიშვნელოვანი. ერთი ეს არის, რა თქმა უნდა, იქ სადაც ასეთი არსებობს გამოცდილების გაზიარება. მეორე ეს არის, რომ იმის შემდეგ ბევრი წელი გავიდა და მე არ ამგონია, რომ 10 სიხარულიძესგან უკეთესი მარსი ავიღოთ. მე გამოცდილებას გავიზიარებ, როგორც მაშინდელი თავდაცვის მინისტრისგან, იმიტომ რომ სულ რამდენი თვე იყო არ ვიცი, 2, 3, ну ძალიან ცოტა, ხო? მაგრამ
მაშინაც როგორც ამობენ, მომიტევოს თავდაცვის სიხარულიძემ მინისტრის მოვალეობას იქ ასრულებდა ახალაია.
ხო, ეს არ ვიცი, მაგრამ თავისთავად იმდა ცოტა ხანი იყო, რომ შეუძლებელი ეხლა მას რამე ისეთი გამოცდილება შეიძლება თავდაცვის მინისტრად, თუმცა იმის შემდეგ უამრავი რამ მოხდა, ხო? უშრობის საბჭოში იყო დათო, ელჩი იყო საქართველოსი ამერიკაში. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამთავრობო ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს. მასთან კონტაქტი ჩემი რეგულარულია და ძალიან სასიამოვნოა ადამიანურად და ძალიან მნიშვნელოვანია სტრატეგიულად. ამიტომ ადამიანები მხოლოდ იმ კონკრეტული არტა ფასტებიან. ახლა ოქროშულს რაც შეხება, ოქროშულთან კავშირებით შეგვიძლია ვთქვა, რომ იგივე ამ ადამიანების თქვენ რაც თქვით ხო, ეს ასპექტი შეიძლება იყოს.
ა მაგრამ მაგისაა, ხალბატონოთინა ახლა, ნუ იმიტომ კი არა, რომ თქვა სააკაშვილის ხელისუფლება არ მომდარა. ყველაფერი ადასტურებდა, რომ ეს კაცი მართლა იმყოფებოდა ჩრდილოეთ ოსეთში და გეგმავდა, რა ვიცი, ზოგი ეს ინფორმაცია შემოჭრა საქართველოს.
ხო, მე არ ვიცი ეს, მე სამწუხაროდ მიხელ სააკაშვილმა მოახერხა, რომ მის ნათქვამი სიმართლეც არავის აღარ შეერო.
თუმცა თავის დროზე ეს სოფლიოში ყველა ეს საუკეთესო თავდასხმისტრი. ხალბატონოთინა, თქვენ შეხვდით გარდაცვლილი ოფიცრის სერგო თეთრაცის მეუღლეს და თქვენ თქვით, აი ციტატა თქვენი ოფიციალური საიტიდან, ამ სამინისტროში არც ერთი ადამიანი არ დარჩება, ვისი აქვს მუშაობა, შესაძლოა თავდაცვის სამინისტროს პრესტიჟს ღირსებას ზიანს აყენებდნენ. სერგო თეთრაძის მეუღლემ თქვენ გარკვეული პირების შეა გადმოგცა.
მე დავასრულე ეს პროცესი ჩემთვის. ჩემი წილი მოკლევა, ასე ვთქვათ, მე წავიკითხე მთელი საქმე, ყველა ტომი. მაქვს სრული ინფორმაცია ყველა ადამიანზე. ჩემი პოზიცია არის ესეთი. ეხლა
მოკლეს.
აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, ეს უკვე
სასამართლოს.
ეს სასამართლოს დადასტურებული აქვს ამაში არაფერი სიახლე არის მოკლეს წამებით. მაგრამ იმ მაგიდაზე გარდაიცვალა, რომელსაც მას აწამებდნენ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ასე ჩვენ საუბრობთ ის არის, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩემ პოზიცია არის ესეთი, სასამართლოში მიჩივლებენ, მიჩივლონ. ამ პოზიციას მე ვერავინ ვერ შემოცლებს. კაცი, რომელიც წერს ამბობს სასამართლოში ფიცის ქვეშ აძლევს ჩვენებას და იძახის რომ შემთხვევით შევაღე კარები ჯერ ხო ჯერ ეხა თქვენ რომ ბაჩო ახალაია აწამებდა პატიმარს სამხედრო პოლიციაში და ვიღაცა მის შემთხვევით შეაღო კარები ჯერ ეს ხო ძალიან დამაჭერებელია თავისთავად მაგრამ ერთი წამი თქვათ რომ მართალია კაცი რომელიც ამბობს რომ შემთხვევით შევაღე კარები და დავინახე რომ ბაჩო ახალაია და ნიკაძე მიცაიშვილი რკინის დუბინკებით ცხედდნენ ჩემთვის უცნობ ადამიანს, რომელიც მე აღმოჩნდა ფოტოები რომ ახლა და რაღაცა რომ იყო სერგო თეთრაძე, ან მეორე ასევე ნაწამე პატიმარზე გორელიშვილს.
ამ მოწმეების ჩვენება სანდოა კალოტუნთინა.
სასამართლოში ფიცის ქვეშ აქვს მიცემული ჩვენება. ასეთი ადამიანის ადგილში თავდაცვის სამინისტროში არ არის. არც იმ შემთხვევაში თუ შემთხვევით შეესწრო, რაც
აი ისინი არიან თავდაცვის სამინისტროში ეს ადამიანები.
მათი ნაწილი მუშაობს ხო თავდაცვაში.
მაგრამ სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დრო, მე რადიო მსმელებს უნდა შევახსენო, რომ ეთერში იყო გაცემა დაბრკოლების სოლი, ჩვენს შეკითხვებს პასუხობდა თინა ხიდაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. დიდი მადლობა ქალბატონო თინა, გისურვებთ წარმატებებს, წარმატებულ ვიზიტს ჩეხეთის რესპუბლიკაში. მე ვემშვიდობები რადიო მსმელებს, კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის წამყვანი, ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ახლა მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბები და ასე შემდეგ.